Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. G'alaba kunimi, xotira kunimi? O'zi aslida O'zbekistonda bu masala allaqachon hal bo'lgan. 1999-yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira kuni deb ataladi va bu nom tufayli bu sanaga keyingi yillarda yangi mazmun ham kirganday. Xo'sh, unda nima uchun g'alaba kunimi, xotira kunimi degan savol yana kun tartibiga chiqyapti? Bugun yozuvchilar Nurullo Otaxonov va Abulqosim Mamarasulov bilan shu haqda gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum akalar.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. G'alaba kuni degan nom xotira kuniga almashtirilganiga bu yil ro'parosi 25 yil to'ldi. Kun nomini o'zgartirgan birinchi prezidentning izohidan parcha eshitamiz.
Nima uchun 9 may bayramini xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildik? Xotira deganda biz bu foniy dunyodan o'tgan ajdodlarimizni eslash, ularning chirog'ini yoqib, ezgu ishlarni davom ettirishni tushunamiz. Bu xalqimizga xos azaliy fazilatdir.
Abulqosim aka, to'g'ri qaror bo'lganmidi o'sha 25 yil oldingi qaror?
Men to'g'ri qaror deb hisoblayman.
Nimasini?
To'g'ri qaror.
Nima uchun? Nima uchun?
Chunki bu ulug' vatan urushi deb nomlangan bu urush va u aslida o'sha 2-chi jahon urushi deb nomlanadi butun dunyo bo'yicha bu narsa, bu jarayon va unda bitta ulug' vatan urushi emas, butun jahon bo'yicha urush bo'lgan va unda o'sha statistik ma'lumotlarda aytilishi bo'yicha, endi u to'g'rimi yo'qmi uni bilmayman, 1.5 million kishi ketgan bizdan, O'zbekistondan, va uni 500 mingdan ko'pi vafot etgan, halok bo'lgan deb aytiladi. Lekin aslida bu jarayon katta jarayon va juda ko'p ham odam halok bo'lgan va bundan tashqari vatan ichkarisida, ya'ni O'zbekistonda o'zida juda ko'p odamlar ochlikdan qirilib ketgan, surgun bo'lgan, vatan xoini deb e'lon qilingan va shu taqlid ham juda ko'p odamlar o'lib ketgan va nafaqat urushda qatnashib bo'lgan va umuman nomsiz ketgan odamlar ham juda ko'p bo'lgan. Menimcha statistikada bu ma'lumotlar aytilmagan. Demak, bu vatan urushi emas, umuman o'sha jamiki ana shu urush jarayonida o'lgan odamlarni xotirlash kuni deb e'lon qilingan edi birinchi prezident tomonidan va menimcha noto'g'ri emas, to'g'ri bo'lgan.
To'g'ri qaror. Xo'p, o'tgan 25 yil ichida nomi o'zgargan sana yangicha mazmun kasb etishga ham ulgurdi. Beadablik bo'lsa ham oilamga oid bir gapni aytay. Tunov kuni O'sh bilan gaplashdim. Andijondan mehmonga kelishi kutilayotgan xolamiz O'shga safarini 9 maydan keyinga qoldiribdi. Xotira kuni kelyapti, bilasan, har yili shu kunda qizlarim, nevaralarim keladi, podchangning o'tganlarning ruhiga ish chiqarib qo'yishimiz kerak, ularni kuzatib qo'yib boraman O'shga, debdi xolamiz opamga. Xotirlanadigan podchaning urushga aloqasi yo'q. Urushdan keyin tug'ilgan u. Xolamning uyida shakllangan bu yangi an'ana butun mamlakat xalqi uchun xarakterlimi, yo'qmi, aytarsizlar. Biroq, negadir keyingi yillarda xotira kuni yana g'alaba bayramiga aylana boshladi. 2021'ning 9-mayida Toshkentda nishonlangan g'alaba bayrami va shu munosabat bilan uyushtirilgan mushakbozlik aks etgan videodan parcha ko'rdik. Suhbat boshidagi g'alaba kunimi, xotira kunimi degan savolim shundan. Nurul aka, ertaga O'zbekistonda g'alaba kunimi, xotira kunimi?
Endi hozirgi vaziyat qandayligini men aniq bilmayman. Ya'ni menimcha g'alaba kuniga aylanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Buni bayram qilinsa kerak g'alaba kuni sifatida.
Nega shunday bo'lyapti?
Endi men buni agar o'zimni fikrim keyingi paytlarda shu siyosat biroz o'zgardi shekilli. Ya'ni bu Rossiyani bosimi bilan bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni Rossiya bu 2-chi jahon urushidagi o'zining ishtiroki va o'sha 45-chi yildagi 9-chi mayda albatta Ulug' Vatan urushi deydi hali ham va buni bir siyosiy qurolga aylantirdi. Siyosiy qurolga, ya'ni bunga ishonsang men bilan do'stsan, bunga ishonmasang dushmansan deydigan darajaga keldi hozir. Rossiyani yangi emas endi, mana eski anchadan buyon iqtidorda turgan prezidenti bu masalani, ya'ni 2-chi jahon urushini bitish masalasini ya'ni siyosiy nimaga aylantirdi. Ya'ni urushni bitish emas, umuman hozir Rossiyani bir siyosatni qo'llaysanmi, qo'llamaysanmi degandek ma'noga yo'yibordi. Ya'ni 9-chi mayni g'alaba bayrami deganlar Rossiyani do'sti hisoblanadigan bo'ldi yo boshqacha fikrlaydiganlar ya'ni dushmani bo'ladigan bo'ldi. Shu ma'noda 1-2 yildan buyon sezayotgan bo'lsalaring 9-chi may yaqinlashsa Rossiyaning o'zida ham va sobiq sovet davlatlarida ham bir asabiyatlik boshlanadi. Ya'ni bu yilgi 9-chi mayga kim qatnashar ekan, qaysi mamlakatlar kelar ekan va albatta yarim dunyoni taklif qilgan bo'ladi albatta, lekin keyingi yillarda kamayib ketyapti. Faqat Markaziy Osiyo davlatlarigina qatnashyapti deyarli.
Kimlar qatnashgan to'g'risida ertaga bo'ladigan Moskvadagi harbiy paradga kimlar qatnashgan to'g'risida suhbat davomida yana informatsiya beramiz. Hozirdan aytish mumkin, albatta Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari anana bo'lib qoldi bu va yana Kuba hamda Afrikadan 1-2 davlat, Gvineya Bisau yana qaysidir bir davlat. Hozir shu kundagi vaziyat, O'zbekistondagi vaziyat bir necha kundan beri bayrammi, motammi ekanligi mavhum. 9-chi mayga tayyorgarlik qizg'in O'zbekistonda. Har holda bloger Mirzo Ozod Mirzo Ne'matovning video guvohligiga qaraganda tadbir o'tadigan maydonni supurib sidirish ishlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev shaxsan qatnashdi. Facebookga kecha 7 may kuni qo'yilgan videoni ko'ryapmiz. Muallifi bloger Mirzo Ozod Mirzo Ne'matov, kadrda Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev suv sepyapti maydonga. Abulqosim aka, siz yashaydigan hududda ham 9-chi mayga tayyorgarlik shu darajadami?
Bizda men yashayotgan Zarbar tumanida hech qanday tayyorgarlik yo'q. Hozir masalan bugun ham Zarbarga borib keldim. Bu haqda hech narsani eshitmadim. Jizzaxda ham bunaqa tadbir bor deb eshitganim yo'q. Hech kim Jizzaxda ham qizlarim 2-3tasi yashaydi. Ulardan ham so'radim. Bunaqa gap yo'q. Jizzaxda yo'q.
Odatda o'zi 9-chi may qandaydir bir tadbir bo'ladimi? Tuman darajasida, viloyat darajasida.
O'sha bu ko'proq o'sha xotirlash kuniga aylanib ketganda, masalan o'sha 85-87 yillarda Abdullayeva davrida, Rana Abdullayeva davrida o'sha Navbahorga o'tkazildi va yana bir xotirlash xotira kuni deb e'lon qilinuvdi. O'sha jarayon endi ko'p narsa bo'ldi-yu, aynan shu jarayon ushlab qolindida, keyin o'sha xotira kuni 9-chi mayga ko'chirildi-da, boya sizni xolangizni aytgan gapi haqiqatda xalq tomonidan qabul qilindi va ular qabristonga boradigan, qabristonni obod qilish ishlarida qatnashadigan, ular o'tganlarini xotirlaydigan kunga bir tabiiy ravishda aylanib ketdi. O'sha xotira kuni xalq tomonidan qabul qilindi-da 9-chi may kuni sifatida. xotira kuni sifatida qabul qilindi va bu jarayon bugungacha ham davom etyapti.
Demak, boya men Andijonlik xolamni oilasi misolida bir yangi mazmun kirgan to'g'risida gapirdim. Demak, ana o'sha butun mamlakat aholisiga bir tegishli gap ekanda, ana o'sha yangi mazmun.
Shunday deb o'ylayman. Juda ko'p joylarda shu bir an'ana tarziga o'tib ketdi, mana shu 9-chi mart xotira kuni sifatida o'tib ketdi-da. Bu urushda g'alaba qozonilgan kun sifatida hozirgi yoshlar mutlaqo eslamaydi ham, u qanaqa urushligini bilmaydi ham. Biz bilamiz endi, biz davlat bilamiz. Lekin hozirgi yoshlar shu xotira kuni sifatida qabul qiladi. Menimcha shunday.
Nurlar aka, hozirgi yoshlar eslamagani durustmi yoki eslash kerakmi? Eslansa nimasini eslash kerak? Nimasini bilish kerak? Eslash uchun bir narsani oldin bilgan bo'lish kerak. Endi yosh avlod mutlaqo bilmaydi ham shekilli-da. Bilsa nimasini o'rganish kerak?
Meni fikrimcha hozirgi yoshlar ham yoki kattalar ham hamma narsani bilish kerak. Yaqin tarixini ham, uzoq tarixini ham bilish kerak. Ya'ni salohiyati darajasida ipidan ignasigacha bilsa yana ham yaxshi. Faqat endi bu yerda asosiy masala. Voqeani bilishi mumkin, shunaqa urush bo'lgan deyish mumkin, lekin buni mafkurasini bilmasligi mumkin. Mafkurasini tushuntirish esa mana shu tarixchilarimiz, oydinlarimizni bo'yniga tushadigan vazifadir. Buni mafkurasi degani nima degani? U o'sha nechinchi yilda hozir mana aytildi, oldingi prezident g'alaba kunini xotira va qadrlash kuni deb aylantirganida u o'sha mafkurasini o'zgartirgan edi. Mafkurasini o'zgartirgan yerda chunki endi umuman urushga aloqasi bo'lmagan odamlarni ham xotirlash kerak degan ma'noda bo'lmagandir boshida, ammo lekin urushning o'zida bizdan axir borgan odamlarni qariyb teng yarmi o'lib keldi, juda ko'pchiligi cho'loq bo'lib keldi, boshqa bo'ldi. Ya'ni bu yana qaytib kelganlar ham ko'plari o'tib ketdi. Shu ma'noda ularni xotirlash va ularni shu nimalarni qadrlash, ya'ni ma'noda o'girgan bo'lsa kerak va to'g'ri qilgan deb o'ylayman. Endi hozir mana shu keyingi yillarda mafkurasi yana Rusiyani mafkurasi qaytib kelayotganga o'xshaydi va yoshlarimiz bundan zaharlanyapti. Ya'ni bu bayram degandan keyin qiziqli endi. Bayramda o'yin kulgi bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'yin kulgi esa qiziqtiradi hammani. Kattalar ham boradi, bolalarni yetalab boradi. Shu bilan yana mustaqilligimizni, ya'ni biz bo'ldi, ulug' vatan urushi emas biz uchun. Biz endi ilgari butun SSRni vatan deganida, biz endi boshqa vatanimiz, boshqa davlatimiz boshqa bo'lgandan keyin buni mafkuraviy jihatdan biz qabul qilmasligimiz kerak. Vatan, ya'ni g'alaba kuni deb qabul qilmasligimiz kerak va yoshlarga buni tushuntirish kerak.
Ana o'sha 2-chi jahon urushi to'g'risida prinsipial nuqtalar. Endi hozir bu mavzuda juda katta kitoblar yozish mumkin, bir tezis shaklida. Prinsipial nuqtalar nimalardan iborat?
Agar mendan so'rayotgan bo'lsangiz, ikkinchi jahon urushi.
Abulqosim aka ham aytaru, ha, ayting.
Ha, ikkinchi jahon urushini hatto sovet davrida ham, sovet kishilariga ham yaxshi anglatilmagan jihatlari bor. Bu SSR tugaganidan keyin o'ris olimlarini o'zi, jurnalistlari ham, boshqalari ham ko'p hujjatlarni ochib tashlashdi. Bu ikkinchi jahon urushini boshlanishiga Almaniya bilan SSRning, ya'ni Hitler bilan Stalinning o'zaro bitimi o'shandan boshlangan. Bu bitimning nomi tinchlik uchun bo'lsa ham, tinchlik uchunmi yo bir-birini tan olish uchun deyiladi, endi rasmiy nomi shunaqa deyiladi. Ammo lekin Yevropani bo'lib olish uchun tuzilgan bitimligi ma'lum bo'ldi-ku, chunki bitim tuzilganidan keyin u yoqdan o'sha
Ribbentrop-Molotov pakti,
Molotov pakti bu tuzilganidan keyin bo'lgan tarixiy jarayonlar ishlarni qarasak, SSR zudlik bilan g'arbga qarab yurishdi, Polshani bosib oldi, yarmidan ko'pini, keyin Boltiq bo'yi uchala respublikani 40-chi yili bosib oldi. Mana keyin Finlandiyani bosib oldi, Finlandiyaga kirdi. Ya'ni ikki tomon demak yashirincha, ya'ni qog'ozda balki ko'rinmaydi bu narsasi, o'zaro tinchlik, o'zaro bir-birini nima deydi, tinchlik uchun-da, tinchlik pakti deyilgan, ammo lekin nima parda orqasidagi gaplarida bular o'sha Yevropani bo'lib olish. Sen mayli bu yoqqa g'arbga qarab yur, men sharqqa qarab yuraman deb ikkalasi kelishib olgan. Bu hujjatlar ochib yuborildi. Rus matbuoti ko'p yozdi bu haqda va kim shuning uchun ham men aytamanki, bu ulug' vatan urushi emas. Bu urushni ikkinchi jahon urushi bu va ikkinchi jahon urushini ikkala tomon ham birday aybdor boshlanishiga deyman. Bir tomonda oqlamayman, bir tomonda qoralab tashlamayman. Ayb ikkala tomon ham qora.
Ha, Abulqosim aka, mana shunday yondashuvga siz nima degan bo'lardingiz?
Men bu Nurullaning fikrini 100% qo'llab-quvvatlayman va yana aytishim kerakki, o'sha saftalashtirishlar chidab bo'lmas darajada kuchaytirib yuborilgan bu urush jarayoni haqidagi faktlarni, masalan, o'sha biz aytiladiki, ilgari sovet armiyasini, sovet xalqini g'alabasi, sovet xalqi urushdi deb aytilar edi istir davrida. Hozir aytilyaptiki, rus xalqi urushdi, rus xalqiga, rus yeriga hujum qilindi va ruslar o'zlarini himoya qildi deb aytilyapti. Bu masalan boshqa millatlar, hatto Rossiyaning o'zidagi boshqa millatlar uchun ham qabul qilib bo'lmaydigan holat. Masalan, mana o'sha 45-yili Reyxstagga bayroq qadagan ikki kishi, biri rus bo'ladi, ikkinchisi o'zbek. Keyin u vaziyat saxtalashtirilib, bitta o'ris va bitta gruzin deyishdi. O'sha masalan Stalinni hurmatiga Kantariya va Yegorov. Bu saxtalashtirildi masalan tarix. Bundan tashqari mana 28 nafar parfelovchilar Moskva ostonasida katta bir diviziyani to'xtatib qoldi deyiladi. Avval o'sha vaqtdagi tarixni ochilganda tarixchilarni aytishi bo'yicha ular hammasi o'zbeklar bo'ladi, o'sha parfelovchilar. Ular o'zbek jangchilari bo'ladi. Keyin ularni saxtalashtirib bular ruslar edi degan gapga almashtirib yuborishadi tarixni. Endi bu ruslar emas-da, bu bizning o'zimizdan, O'zbekistondan o'sha boyaq aytganday statistika bo'yicha 500 ming odam o'lib ketgan, yana qanchasi kamida 1 milliondan odam qatnashgan urushda. Lekin bular hech narsa qilmay borib o'sha marojniy kelishga bormagan. Ular hamma qatnashgan, ular ham jang qilishgan, kurashgan, lekin ular haqida imkon qadar hech narsa aytmaslik, go'yoki qahramonlar faqat ruslar, boshqalar esa nari beri ikkinchi darajali sharoitlarda qatnashgan degan gapni yo aytadi yo shuni ham aytmaydi-da. Hozir mutlaqo
demak yoki soxtalashtirilgan tarix yoki hech narsa aytmaslik. Shunaqa bir
faqat ruslarni qahramon qilib ko'rsatish maqsad shuni o'tib ketdi. Rossiya rus shovinizmi juda hozir kuchayib ketdi. Shuning uchun ham menimcha xalq orasida qabul qilinmayapti deb o'ylayman-da. Masalan, menga ham yoqmaydi o'sha Rossiya shovinizmi, chunki men aslida unday olganda mutaxassisman. Men qo'limdan kelgancha o'rganganman, o'sha juda qiziqaman o'zim tarixga. Rusiya tarixini o'rganganman va aynan mana shu Rusiya shovinizmi hozirgi darajada hech kuchayib ketganini men o'qimayapman-da tarixni o'rganib. Juda yomon ketyapti hozirgi shovinizm.
Prezident Mirziyoyev 2017 yildan beri har yili 9 may arafasida xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilardi. Hozir bir ko'ramiz hujjat. Bu ko'rib turganimiz o'tgan yilgi 23 yilning 2 mayidagi qaror. Kechadan beri bu yilgi qarorni izladim, biroq topmadim. Ayb menda deydisam, oldingi yillarning qarorlarini topgan odam nega bu yilgisini topa olmayman? Nurul aka, chindan ham bu yil chiqmagan bo'lsa qaror, bundan bir ma'no izlash kerakmi yo ortiqcha harfxo'rlikka berilyapmanmi? Bu yil chiqmadi-da shunday qaror.
Endi qani ikki kun poylaylikcha bir sababi chiqib qoladi. Masalan, albatta bu shunchaki bo'lmaydi. Katta doiralardagi bir ozgina o'zgarish ham bir sababi bo'ladi. Shu sababi bo'lsa kerak. Nimaga chiqmadi? Bilmayman. Endi tortishuv ketyapti hozir jamiyatimizda. bizni jamiyatimizni qo'pol qilayotgani o'zi ko'p nimalarga bo'linib ketdi, ammo lekin har bir masalada alohida olsak, jumladan mana shu g'alaba kunimi yo xotirlash kunimi degan masalada ham ikkiga bo'linib qolyapti jamiyatimiz. Bu ikkiga bo'lingan ba'zilari o'sha hali ham Rusiyani yoki SSRni qo'msaydiganlar, Rusiya parasi deyapmiz, rus qullar deyapmiz, mushular bular talashib, tortishib, ya'ni Rusiyani mafkurasi doirasida fikrlashyapti. Lekin mustaqillik tarafdorlari mustaqil davlat bo'ldikmi, tamom, biz endi o'zimizni dunyoqarashimiz, o'zimizni tushunchamiz bo'lish kerak va o'zimizni o'tgan hodisalarga ham, hozirgi bo'layotgan hodisalarga ham o'zimizni manfaatimizdan kelib chiqib baho berishimiz kerak degan toifalar bor. Ya'ni hozir mafkuraviy bir kurash ketyapti.
Balki yaxshidir shunday kurash bo'lgani. Mana ilgari bu g'alaba bayrami, g'alaba bayramida parad bo'ladi deb bir necha urushdan keyin bir necha yil hech qanday bayram qilingan emas. Keyin boshlandi, 60-chi yillarda boshlandi. Keyin birdaniga bu bayram deyildi-da bayram qilishni boshladi. Keyin Karimov 99-chi yil yo'q, bu bayram emas, xotira kuni deyildi-da taqataq to'xtadi, xotira kuniga o'tdi. Endi hozir siz aytgandek ana o'sha ikkiga bo'linib qolgan qarashlar, pozitsiyalar xilma-xilligi bor. Balki shu yaxshidir.
Yo'q, bu yaxshi. Bahs ketayotgani yaxshi, lekin biz buni bu bahsga o'rin qoldirmaydigan darajada mustaqil bo'lganimizdan keyin birinchi kundan boshlab biz o'sha harakat boshlandi, haligi milliy mafkura kerak bizga, falon kerak, pismadon kerak deyildi, lekin bu mafkura yaratilmadi. Bunga tashkilotlar tuzildi, olimlar ajratildi, topshiriqlar bo'ldi, bir necha yil davom etdi bu gap, kerak deb oxiri topisholmay mustaqillik bizni milliy mafkuramiz deyildi. Lekin bu mavhum mujmal tushuncha edi. Milliy mafkura bo'lganida edi. Biz masalan har bir hodisaga, mana shu hodisaga biz qanday qarashimiz kerak belgilab qo'yilar edi. Tamom, biz ulug' vatan urushi demaymiz endi va xotirlash va qadrlash kuniga o'tdik. Mayli, faqat urushda qatnashganlar emas, keyingi umuman o'tganlarda xotirlashga aylanib ketdi. O'shanga o'xshagan bo'lavorishi mumkin bu. Bo'lavorishi mumkin edi. Ya'ni bu narsa hozir jamiyatda bahsni kuchaygani bitta xavfli tomoni bor. Bahs bo'layotgani, ya'ni kurash ketayotgani yaxshiga o'xshaydi, ammo lekin bitta xavfli tomoni bor. Ya'ni bu taslimiyatchilik ruhi jamiyatga kirib ketyapti. Tobora.
Ya'ni boshqa bahslashadigan boshqa masalalar, boshqa mavzular ham bor.
Shu ma'noda yo'q. Bu ma'noda ham bahslashadigan masalalarimiz ko'p, ammo lekin bu masalada, ya'ni kechagi mustamlakachi bo'lgan bizni bosib olgan davlatga munosabat masalasida agar davlatimiz tezlik bilan o'z siyosiy fikrini, siyosiy irodasini ko'rsatib fikrini aytmasa, jamiyatdagi bu ikkiga bo'linish va keyin narigi tarafda hatto kuchayib ketish ehtimoli bilan mustaqilligimiz xavf ostida qoladi deb o'ylayman. Chunki bu masalani men aytdim, 9-chi may masalasini ham, shu 2-chi jahon urushini ham bir siyosiy qurolga aylantirdi Rossiya. Bir necha yildan buyon mana shu voqeaga munosabat bilan odam nimalarni do'sti dushmanini ajratyapti va bosim qilyapti. Va bu narsa har bir o'sha kuchli mustaqilligi kuchli bo'lgan davlatlarda bu inobatga olinayotgani yo'q. Ammo O'rta Osiyo davlatlarida, bizni Markaziy Osiyo davlatlarimizda kuchli poydevor qurmaganimiz uchun mana ularni propagandasi bizga singib, hozir bemalol bizni ko'chalarimizda katyushalarda aytib, o'sha zamondagi harbiy kiyimlarni kiyib va keyin namoyishlar o'tkazish va bunda endi haligi ruskiy marsh deb turib ruslar yurar edi, lekin bizni o'zbeklarimiz, bizni artistlarimiz o'shalarni kiyib qiyofasi bilan xalqqa nimani singdiryapti? Men shunga hayronman. Men bitta misol aytsam agar jiddiy.
Ayting.
5 yillar burun edi shekilli, 19-chi yilmikan. Meni yonimda shu bir supermarket bor, katta bir do'kon bor. Bir ish bilan uyimizga yaqin edi. O'sha yerdan bozor savdo qilamiz. Kirsam 8-chi may kuni edi. Katta do'konda bir 5-6 ustun bo'lsa, 5-6 ustunga har biriga to'rt tomoniga televizor qo'yilgan, katta ekranli televizorlar qo'yilgan va bunda faqat o'sha katyushalar aytilyapti, SSR gimnlari bo'lyapti, SSR davridagi boshqa haligi harbiy vatanparvarlik qo'shiqlari deyiladi. U aytilyapti va odam do'konga kirgan hamma buni ko'ryapti. Yani nimaga men chidamadim to'g'risi, chunki bir shu mustaqillik uchun kurashgan insonlardan biri sifatida, yo o'shanga guvoh bo'lgan deydik endi, maqtanmaslik uchun. Guvoh bo'lgan insonlardan biri sifatida men o'sha yerda kassani oldida turib hayqirdim. Butun do'konga hayqirdim. Bu qayerda yashayapmiz biz? Biz nima qildik biz? Katta avlod nima uchun kurashdi o'zi? Mustaqillik uchun kurashgan edi. Nima gap bu? Qanaqa gap bu? Nimani singdiryapsizlar sendar? Bir do'kon, agar davlat yo'li bilan shunday qilgin degan farmon chiqqan bo'lganida biz davlat ketardik, lekin shaxsiy tashabbusga o'xshaydi. Chunki ba'zi do'konlarda yo'q bu narsa. Ya'ni odamlarimizning zihniyati orqaga qaytilyapti. Ya'ni mustaqillikka xiyonat yo'liga o'tilyapti.
Endi tushundim. Abdulqosim aka, Nurlar aka aytayotgan bahs chizig'i birgina shu 9-mayga munosabat dan o'tadigan chiziq emasda, bu umuman Rossiyaga munosabat masalasidagi chiziq, katta chiziq bu. Balki o'zbek jamiyatini ikkiga bo'layotgan eng katta chiziq bu. Eng katta masala bu. Qanchalik shu chiziq kuchayib boryapti, qalinlashib boryapti, balki jarga aylanib borayotgandir.
Endi har kim o'zicha qabul qiladi bu chiziqni, lekin men shaxsan o'sha Georgiy lentasi masalasi 3-4 yil juda dolzarb bo'lib ketdi. Hamma joyda o'sha Georgiy lentasini taqishlar boshlandi, boshqalar bo'ldi. O'tgan yili men Zardorda borib ko'rdim, o'sha juda katta tantana bo'lmadi, lekin o'sha nuroniylar jamg'armasi tomonidan uyushtirildi-da, o'sha yerda asosan nuroniylar qatnashdi va ularni hammasini ko'kragida o'sha lenta bor edi, lekin yaqinroq borib qarasam O'zbekiston bayrog'ini lenta shaklida qilib ko'kraklarga taqib olgan, juda chiroyli va men xursand bo'lib ketdim. Lekin 3-4 yil oldin juda dahshatli darajada Georgiy lentasini taqish boshlangandi va o'sha Georgiy lentasiga qarshi kayfiyatdagi kishilarni ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlari kuchaygan edi.
Ana o'shani foydasi bo'ldi-da menimcha. Ana o'shani ta'siri bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklarning ta'siri bo'ldi.
Bu mana shu ayniqsa bu ochiqligimizning sharofati, o'sha internetdagi ochiqlik sharofati bizga shunday imkoniyat bo'ldi va juda ko'pchilik o'zini fikrini bildirdi va natijada Georgiy lentasi emas, o'zimiz kerak bo'lsa taqamiz, lekin o'zimizni bayrog'imizni taqamiz degan bir kayfiyatda odamlar taqyapti va men buni menga ma'qul keldi shu narsa. Lekin albatta o'sha Nurulla aytayotgan narsa bor narsa, o'sha Rossiya tarafda bo'layotgan odamlarni ko'pchilik ekanligi ham bor narsa, lekin men o'ylayman bu baribir ko'p ham xatarli emas deb o'ylayman, chunki baribir bosim kattada hozir Rossiya tarafida. Buni men aytmoqchimanki, o'sha cho'kayotgan odam cho'pga ham yopishadi deydi-ku, ana shunaqangi juda qattiq tashviq qilyapti, bizni qo'llashimiz kerak degan bir nimada talab qo'yyapti shekilli Rossiya va ana shu qattiq talablarini bir ko'rinishlari deb o'ylaymanda o'sha Georgiy lentasi va boshqa harakatlar, o'sha Rossiyani masalan Ukrainaga qarshi urushini ham qo'llayotganlar bor va yetarli darajada bor va unga qarshi mutlaqo bo'layotganlar ham bor va ular orasida bahslar ham bo'layapti. Men o'zim bunaqa bahslar qanchasida qatnashyapman va keyingi vaqtlarda men aytishim kerak, ko'p bahslarda 2 yil o'tgan yili ham bir aytgandim, bir o'zim 8 kishiga qarshi talashgan edim mana shunaqa bahsda. Hozir tengma-teng bo'lyapti, o'sha men tarafdagi 8 kishi bo'lsa 4-tasi men taraf bo'lyapti hozir.
Xuddi shunday vaziyat to'g'risida Nurlar aka ham o'z vaqtida yozgan edi. Qishloqqa borib borganingizni yozgansiz-ku, qishloqqa borib butun mehmonxona bir tomon Rossiya tomon Ukraina bekor qilyapti qarshi turib deganini afsus bilan yozganingiz to'g'rimi Nurlar aka?
Shunaqa
hozir o'zgardimi fikr sizni qishloqdoshlaringizda ham?
Yo'q, menimcha juda keskin o'zgarish bo'lgani yo'q. Baribir o'sha Ukrainani qoralash, ya'ni Rossiyani oqlash to'g'ri qildi bostirib kirib. Ya'ni Rossiya agar Ukraina tomonida natsist degan bo'lsa, bizni ko'p insonlarimiz ham ular natsistlar, millatchilar jazosini berish kerak, deyapti. Ya'ni Rossiyani urushini, o'sha urushni tajovuzini oqlash uchun o'ylab topgan bahonalarini biznikilar ham shunga ishonib qolganda, yomon tomoni shu.
Xo'sh, suhbat asnosida bir-ikki yaxshi hukumatning yaxshi ishlari to'g'risida ham bir informatsiya berib qo'yay. 7-may kuni prezident farmoni bilan urush qatnashchilariga pul mukofotlari beriladigan bo'ldi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonidan 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilansin.
Aynan shu kunda qancha urush faxriysi borligiga oid ma'lumotni izlab topolmadim, biroq 2023 yil 6-may holatiga ko'ra 174 nafar faxriy borligini Mudofaa vazirligi bildirgan. O'tgan yili ko'rib turganimiz infografikada O'zbekistonning qaysi viloyatida qancha urush faxriysi yashayotgani ko'rsatib o'tilgan. O'tgan yilning shu kunlarida yoshi 100 dan oshgan 25 nafar urush faxriysi borligi aytilgan. Bu Ozod Nazar, yozuvchilar Nurlo Otaxonov va Abulqosim Mamarasulovlar bilan suhbatlashyapman. O'zbekiston prezidenti bugun va ertaga 8-9 may kunlari amaliy tashrif bilan Moskva shahrida bo'ladi.
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan mamlakatimiz yetakchisi kuzatuvchi davlat rahbari sifatida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida hamda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 79 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi.
Kreml matbuot xizmatining xabar qilishicha, Moskvadagi harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston prezidentlari, uzoq xorijdan Kuba, Laos hamda Gvineya Bisavu prezidentlari qatnashishi kutilmoqda. Xo'p, Nurlo aka, 9-may kuni Moskvada o'tkaziladigan harbiy parad Markaziy Osiyo prezidentlarining har yillik ish jadvalidagi doimiy o'tkazib yuborib bo'lmaydigan tadbir. Bunday tadbirlarga Islom Karimov ham doim borib yurgan. Bu o'rinda meni qiziqtirgani boshqa narsa. Qarang, Karimov bir necha 10 million odamning hayoti evaziga erishilgan g'alabani mushak otib bayram qilish beadablik deb bilgan va g'alaba bayramini xotira bayramiga aylantira olgan edi. Karimovdan keyin esa xotira kuni tobora g'alaba bayramiga aylanib boryapti. Katyusha aytib, motamsaro ona poyida o'yinga tushilyapti. Bu yerda gap shaxsiy pozitsiya, shaxsiy dunyoqarash masalasimi yoki Moskvaning bosimi masalasimi?
Endi shaxsiy masalami yo'qmi, uni men ochiq ko'rinib turgan bir nimasini ko'rganim yo'q, dalil sifatida ayta olmayman, ammo bosim borligi aniq, chunki u namoyishga ataylab chaqiriladi va kelgan ketganga qaraladi. Faqat yildan yilga agar e'tibor beriladigan bo'lsa, yildan yilga Rossiya bu masalada mavqeidan orqaga chekinishlar bor. Ya'ni Rossiyaning mavqei pasayib ketyapti. Qarang endi, mayli, endi Markaziy Osiyo davlati Belarusiyaku endi Rossiyani bir qismi desa bo'ladi. Ammo Markaziy Osiyo davlatidan boshqa bu sobiq SSR davlatlardan kim bor boshqa? Hech kim yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, uni vatan urushi deganda ham, ikkinchi jahon urushi deganda ham SSRni Avropani Gitler fashizmidan ozod qilgan bir davlat sifatida ko'riladi. Bu ozod qilingan davlatlar qani? Ya'ni Polsha, Chexoslovakiya, Yugoslaviya hozir 4-5 taga bo'linib ketdi, Chexoslovakiya 2ga bo'linib ketdi va o'sha umuman Olmoniyagacha bo'lgan davlatlar ozod qilinganga kirilardi va ularni endi majburlab sotsialistik lager qilib sotsialistik davlatlarga aylantirgan edi. Yo'q, ozod qilingan xalqlar qani? Ya'ni bu urushga munosabat Rossiyaning o'zidan boshqa butun dunyo boshqacha munosabat. Shuning uchun men hatto g'alaba kunini ham qo'ying, xotirlash va qadrlash kunini ham qo'ying, Men agar g'alaba kuni deydigan bo'lsak, biz haqiqatda shuncha o'lib ketgan 50 milliondan ortiq dunyo bo'yicha o'ldi deyiladi, 20 millioni SSRdan o'ldi deyiladi, mana O'zbekistondan 500 mingdan ortiq, ya'ni 1.5 millionni yarmi ham o'lib ketgan desa bo'ladi deyiladi va bularni xotirasiga bir haqorat. Birinchidan, ikkinchidan bu Ulug' Vatan urushi emasligi bu 39-yil boshlangani va 39-yil boshlangan urushda g'arb tomonidan Olmoniya, bu tomondan Yessir ikkalasi do'st bo'lib turib urush boshlagani uchun bu urushni adolatli urush deb bo'lmaydi. Adolatli urush deyilmadimi, g'alaba yo'q. Shuning uchun men hatto shunday taklif qilaman endi. Masalan, mana shu shuni asos qilib olinsa, misol uchun yoshlarimizni mafkurasi ham o'zgaradi. Ikkinchi jahon urushining tugagan kunimi, bitish kunimi deb aytish kerak. Meni nazarimda umumiy tarixchilarimiz ham shu narsani atrofida o'ylashimiz kerak. Bu Ulug' Vatan urushi ham emas, g'alaba kuni ham emas va ikkinchi jahon urushi. Va ammo lekin ikkinchi jahon urushi esa ikkala tomondan ham, to'rtala tomondan ham adolatli urush emas. Chunki qanchadan qancha xalqlarni, davlatlarni boshiga kulfat keltirdi. Ya'ni ikkita kuchli davlatni Yevropani bo'lib olish ya'ni nafsoniyatidan bo'lib olish bo'lgan harakatidan boshlanib ketdi bu urush. Shuning uchun bu adolatli urush emas.
Abulqosim aka, xotira kuni arafasida Mudofaa vazirligi o'z ixtiyoridagi harbiy texnika namunalarini ko'rsatdi. Ko'rgazmadan o'z diplomati o'z sayti tayyorlagan reportajning boshidan bir parcha ko'ramiz.
Bugungi kunda butun dunyoda geosiyosiy vaziyat izdan chiqib bormoqda. Shu sababli ham har bir mamlakat uchun harbiy xavfsizlik masalasi zamon talabiga aylangan. Odatda o'zining harbiy imkoniyatlarini doim ham ochiqlayvermaydigan, sir tutadigan O'zbekiston esa o'z tarixi davomida ilk bor harbiy imkoniyatlarining bir uchini xalqqa ko'rsatdi.
Endi surat ko'ramiz. Bu suratni prezident qizi Saida Mirziyoyevaning Telegram kanalidan oldim. Tushunishimcha, harbiy kiyim kiydirib qo'yilgan bu bolacha Shavkat Mirziyoyevning nabirasi. Bundan tashqari, kechadan beri tarmoqda yana bir surat aylanyapti. Unda boshqa bir bolachalar Registonda bir harbiy kiyimda o'yinga tushayotgani aks etgan. Abulqosim aka, boshqa zamon bo'lganida bunday suratlar, videolar, masalan, mamlakat qurolli kuchlari kunida tabiiy ko'rinardi balki. Biroq Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi davom etayotgan bir davrda Rossiya propagandasi o'z mamlakati aholisi tafakkurini agressiya bilan to'yintirayotgan bir paytda g'alati ko'rinar ekan bunday suratlar. Yo zarari yo'qmi? O'g'il bola bolaligidanoq harbiy kiyim nimaligini, qurol nimaligini bilib o'sgani yaxshimi?
Endi men shunday tushunamanki, agar tinch yashamoqchi bo'lsa, hamisha urushga tayyorlanib tur degan bir ibora bor-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan biz hamisha qurollanishdan to'xtamasligimiz kerak bo'lyapti, chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti va bu narsa yaxshi deb o'ylayman va yana o'sha harbiy parad o'tkazilgani menimcha Rossiyani bosimi shunaqa bo'lganki, juda katta bir tadbir qilib o'tkazasam degan, bizdagilar esa buni bu yo'nalishga burib yuborishgan. O'sha o'zbek harbiy salohiyatini bir namoyishini, bir chekkasini bir ko'rsatib qo'yishdi.
Abulqosim aka, sizni tushundim. Qisqagina, tafakkurning militarizatsiyalashuvi, Nurlo aka, bir daqiqa vaqtim qoldi. Qanchalik to'g'ri?
Umuman olganda harbiylik yigit kishini bezaydigan narsa. Men harbiylarni yaxshi ko'raman va haqiqatda urushga tayyorgarlik ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu bizni davlat siyosatimizni eng katta e'tibor beradigan tomoni bo'lishi kerak. Lekin siz aytganingizdek, buni nimaga 9-mayga yaqin kunlarda bunaqa bolalariga kiyintirib rasmlar, o'sha qurolli kuchlarimiz kunida qilinsin bu narsa, mustaqillik kunlarimiz qilinsin bu narsa, hatto ko'krakka taqiladigan O'zbekiston bayrog'i ham 9-mayda emas, mustaqillik kunimiz qilinsin, shunday deb o'ylayman.
Rahmat Nurlo aka. Ikki taniqli yozuvchimiz Nurlo aka Otaxonov va Abulqosim Mamarasulov bilan ertagalik kun g'alaba kunimi, xotira kunimi degan savol ustida bir savolning javobini topishga urindik. Yozuvchilarimizning javoblari aniq, tiniq, ertaga xotira kuni. Rahmat adiblar, suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shinbulat Jumaliyev kunda uyidan xabar olgani boradi. 2 haftada suv tomga davr chiqibdi. Shinbulat bu uyda xotini va 3 bolasi bilan yashar edi.
Ishlovdi qidirayotganmiz. Kreditga ber salg'anik.
Uyini 3 yil oldin qurganmiz, buning uchun kredit olgandik. Endi hammasi g'arq bo'ldi. Hukumat bizga yer bergan ekan, bularning bari uchun javob ham berish kerak.
Verdi o'kizni bu yerga kimdir.
2 hafta oldin Shinbulat oilasini evakuatsiya maskaniga olib borgan. Jumaliyevlar hanuz o'sha yerda yashab turishibdi. Dala hovlilar mavzesidagi uyini suv bosgan boshqalar kabi, ko'plab oilalar uchun dala hovli yagona boshpana bo'lib, u yerda yil bo'yi istiqomat qilishadi. Odamlar o'z kuchlari bilan toshqinga qarshilik ko'rsatishga uringanlar, band solganlar, lekin band katta suvga dosh bera olmagan.
O'z xizmatkorlar keldi. Ne bo'ldi? Hovlilar men
Xodimlar ratsiya orqali ogohlantirishdi, lekin band qurib berishmadi. Qishloq ahli buni o'z kuchimiz bilan tikladik. Ertalabdan kechasi 3 ga to'g'ri ishladik, ammo 3:30 da suv kelib, bandni vayron qildi. Hukumat odamlari bu yerga 3-4 kun o'tib kelishdi. Shunda ham qattiq-qattiq gapirganimizdan keyin, ungacha xudoning zorini qilsak-da pinaklarni buzishmagandi.
Sodan bosh jumsa boshlandi.
Bir necha dala hovlilar shirkatini o'z ichiga olgan 2-chi dala hovli posyolkasi aholisi ham shovqin-suron va to'polonlar bilan qutqaruvchilar va hukumat e'tiboriga sazovor bo'ladi. 16 aprelda suv o'nlab uylarni butkul bosganidan bir necha kun o'tib chorasiz odamlar Samara-Chimkent trassasini to'sadilar. Shundan so'ng ular yoniga qutqaruvchilarni jo'natishga, qayiqlar ajratishga va kompensatsiya to'lashga va'da berishadi.
Biz botayotganimizni bilardi hokim. Bilganmi, demak bular bari uning aybi, to'g'rimi? Bizga tupurdi. Uningcha biz odam emasmiz, dala hovlilarda yashaymiz. Puli boshib toshganimizdan dala hovlida yashaymiz-da biz. Bizda doim bitta muammo, hech kim gapimizga quloq solmaydi, holbuki shaharga qaraymiz. Shahar propiskasidamiz.
Конечно, мы городская прописка у нас.
Norozilikdan bir kun o'tib, aholi hokimiyatga topshirish uchun imzo to'play boshlaydi. Mahalliy hokimiyat uy joyidan ayrilgan dashniklar tovon pulidan umid qilsalar bo'ladi deb ishontiradi. Favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, Uralsk atrofidagi jami 50 ta dala hovlilar shirkatini suv bosgan. Bu 2000 dan ortiq uy degani. Uralning irmoqlari bo'lmish Derkol va Chag'an daryolari bo'yidagi ayrim bog'dorchilik shirkatlarini aprelning ilk kunlariyoq suv bosgan edi. Shunaqa mavzelardan biri Samal deb ataladi. U yerda 10 mingga yaqin aholi yashaydi. Posyolkaning bir qismini 2 va 3 aprelda suv bosgan edi. O'shandan beri uylar suv ichida qolgan.
Эти дома уже стоят 2 недели в воде. А представляете, что будет дальше?
Bu uylar 2 haftadirki suvga botib yotibdi. Bu yog'iga nima bo'lishini tasavvur qilavering. Umuman bizga hech bir ro'shnolik yo'q. Butun e'tibor shaharga qaratilgan. Kimdir javob bersin, biz odam emasmizmi yoki yashashga haqqimiz yo'qmi? Qayerda yashaymiz endi? Yagona uy joyimiz shu.
Не надо жить или где нам жить? У нас единственное жильё.
Derkol yon atrofidagi dala hovlilarga ham suv aprelning boshida kelgan. Daryo qirg'oqlaridan tosh chiqqan. Umidker va Yagatka uyushmalarida uylar tomiga qadar botgan. Odamlar yaqin aholi maskanlariga ko'chirilgan. Suv sathi pasaya boshlagach, ayrimlar uylariga qaytishgan. Biroq ko'p o'tmay toshqinning 2-chi to'lqini kelib, uylarni yana suv bosgan.
Hech qanday so'roqqa qidirib qolmaysiz-ku. Bizning so'roqlarimiz o'zi ko'p.
2 marta toshqindan jabr chekkan odamlar 23 aprel kuni hukumatga kelib, ko'rgan zararlarini qoplashni talab qilishadi. Lekin byudjetdan pul ajratish yo'li bilan emas, balki shaharning xavfsiz dahalarida yangi uylar qurib berish bilan. Mulozimlar hech kim yordamsiz qolib ketmasligini, biroq avval zararni baholash, uy qulagan bo'lsa ham hujjatlarni taqdim etish kerakligini aytishadi.
Prokuraturada, Antikorda, Rifkomda, KMD bar tekshirib, so'z tuyibdi, bari zandli bo'lishin. Biz degan оценка алгоритм бойынша жасауымыз қажет. Мен көріп тұрмын да, мысалы үй құлап жатыр.
Prokuratura, aksir korrupsiya, taftish komissiyasi, MXQ barchasi tekshiradi. Men uy qulaganini, unda yashab bo'lmasligini o'z ko'zim bilan ko'rsam-da bir nima deya olmayman. Baholash xulosasi kerak baribir. Qonun imzosi, muhri bor, shunaqa qog'oz bo'lishini taqozo etadi. Xodimlarimiz ham odam axir, lekin ularning bo'yinida javobgarlik bor. Tushuninglar, bosiqroq bo'linglar, iltimos. O'ylaymanki, Alloh yuborgan biz sinovdan birgalikda o'tib olamiz, birgalikda harakat qilamiz.
Sosiyetni bizni tushuningiz, bizni o'tasimiz, bizni basimiz ekimiz. Adak savoshlatdan so'rayman, Alloh taolaning bizga bergan bo'lsa sinovida birga jingimiz deb o'ylayman, maksimal turda sizni birga qo'ya olishimiz istaymiz.
Ikkinchi to'lqinning avj pallasida Ural daryosida suv sathi xavfli nuqtadan oshib 8.5 metrga yetadi. Butun mavzelar suvga g'arq bo'la boshlaydi. Zagachansk tumanida bir necha dala hovlilar shirkati aholisi qurgan bandni suv yuvib ketadi. Oqim tik turgan odamni yiqitadigan darajada kuchli bo'lgan ekan. Aholi shoshilinch evakuatsiya qilinadi. Xavfsizlikni ro'kach qilib, jurnalistlarga toshqin hududiga kirishni taqiqlab qo'yadilar.
O'ta zarur bo'lgan hollarda odamlar hayoti va sog'lig'iga to'g'ridan to'g'ri xavf tug'ilganda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish xizmati boshlig'i odamlarning favqulodda holat hududiga kirishini cheklaydi. Bu sizlarning xavfsizligingiz uchun.
Tabiiy ofat bilan yolg'iz qoldirilgan Uralsk turg'unlari ayniqsa qutqaruvchi va harbiylarning keraksiz joylarda bandlar qurishga safarbar qilinganidan g'azablanishmoqda. Ular suv yetib borishi dargumon bo'lgan shahar markazidagi binolarni, aylanma yo'llarini va sohil bo'yidagi uchastkalarni qum to'la qoplar bilan mustahkamlaganlar. Dala hovlilar egalari esa o'z kuchlari bilan suv yo'lini to'sishga majbur bo'lishgan.
Я понимаю, что на всё это
Tushunaman. Hamma ishga kuch va vositalar zarur, biroq ularni oqilona taqsimlash ham kerak-da. Chag'an sohil bo'yisini ko'rdingizmi? Zagachansk tarafda. Hech qachon suv yetib bormagan joyda shunaqangi baland g'ov qurishibdi-ki, suv 2-3 ba'zi yerlarda 4-5 metr berida qolgan. Axir o'ylab ish
qilishmaydimi?
Favqulodda vaziyatlar departamentiga ko'ra, Uralsk atrofida 24 ta shunaqa mustahkamlangan nuqtalar qurilgan. Harbiylar va qutqaruvchilar qum to'la qoplardan to'siq ko'targan joylarni shunday deb atashadi. Odatda bunaqa joylarga bor va ohak sepilardi. Dala hovli mavzelari 24 ta nuqta sirasiga kirmaydi. U yerlarda odamlar toshqinga o'z kuchlari bilan qarshilik ko'rsatganlar.
Kimdir puldan yordam qildi, o'zimizning shu yerlik odamlar. Har kim qo'lidan kelganicha. Erkaklar jonlarini jaborga berib ishlashdi, chetdan madad kelgani yo'q. Hukumatga necha marta chiqdik, necha marta qo'ng'iroq qildik, parvo ham qilishmadi.
Boshida men yolg'iz o'zim ishladim. 7 kun. Keyin Reshnikdagi hamma yigitlar chiqishdi, pul to'pladik. Hukumatning yordami kecha kechqurun yetib keldi. Bandni suv o'pirib ketgani haqida ijtimoiy tarmoqqa video qo'yganimizdan so'ng, ular o'pirilgan joyga 3-4 kamaz tuproq to'kib berib jo'nab ketishdi. Shu xolos. O'zimizning yigitlar 20 kundan beri kecha kunduz ishlab band qurishyapti. Mening bir o'zim 30 mingcha pul berdim.
Это сбор у нас, я врать не буду, я 1030, наверное, вложил.
Dala hovlilar atrofida qirg'oqni mustahkamlashda aholiga volontyorlar yordam berishmoqda. Ular viloyatning boshqa shahar va tumanlaridan kelishgan. Qirg'oqqa bandlar solishmoqda. Qum to'la qoplardan g'ov ko'tarishyapti.
Hukumatda odam yo'q bu men shunday. Asnovoy so ovuldan odamlar shuni kerak kelib ko'mak qo'lini cho'zayotgan. Endi o'sinda turayotgan местный odamlar bor, ularga da Alloh razı bo'lsin, jandi. Volontyorlar bor, tamoq jandan ko'maklashib yotir, asnovoy ovuldan kelib ko'maklashib yotir.
Volontyorlar просто обычные люди, да?
Да, обычные люди, да. Да.
Не организация?
Нет, не организация. Акиматтарга жолдама жолдаймиз жанда. Аманат партиясына жолдама жолдаймиз. Шуу керек.
Барма?
Жавап? О, енді шығамыз деп жатыр енді о. Техника жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, келетін машина жоқ деп жатыр. Хотя мына біздер өзіміздің жігіттер өз қалталарына төлеп келді, мысалы, талон мен бензин берсе, мысалы, оның өзі біршама көмек, ол қашанға деген, енді барынша тегін тасып отыр, бірақ деген енді акимет жағына көмек болса жақсы, нұр үстіне нұр болады.
Мүшке бар, лопата.
Да, жетіспей отыр, керек основой осы. Дамбыны қолдан соғып отыр ғой осы, шыны керек. Өткеннен бері мына жақта енді бәрі техниканы өз қалталарынан ақша шығарып жиналып өз қалталарынан төлеп жатыр. мысалы топырақты да сатып алып жатыр шыны керек. Мүшек те бөлініп жатыр, мүшекті де аннан мұнан жырып сатып алып жатыр. Мүшектің де ценасын қымбаттатып жүрді енді, сол дұрыс емес енді.
G'arbiy Qozog'iston viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, toshqinlar vaqtida 14 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilingan. Uralskda 12 ta evakuatsiya maskani ishlab turibdi. Ularda qariyb 2,5 ming odam qolmoqda. Qazgidromet bashorat qilishicha, suv sekin-asta qaytadi. Mutaxassislar suv sathi ayni darajada 2 oygacha saqlanishi mumkinligini aytishmoqda.
Postepenno budet eto. Spad budet veki Ural.
Ural daryosida suv sathi sekin-asta pasayadi. Uzoq davom etishi mumkin, lekin suv qaytadi. Buning sababi shundaki, butun qayirni suv bosgan. Endi suv Ural daryosi o'zaniga oqadi. Bu uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Taxminan 2 oy davom etsa kerak.
Suv bosgan dala hovlilar egalari kompensatsiya olmasliklari mumkinligidan xavotirlanib, davlatdan zararni qoplashni talab qilishmoqda. Ular yig'ilishlar tashkil qilib, akimat vakillarini taklif qilishyapti.
Zato gorod spasli. Ну, извините, а здесь в данчах, извините, сколько людей живут, у которых нет.
Shaharga ziyon yetmadi, bo'ldi deyshyapti. Kechirib qo'yasiz, dala hovlilarda ozmuncha odam yashamaydi. Ularning boshqa uy joyi yo'q. Qani kompensatsiya? Prezident beriladi degandi. Beringlar bizga. Biz bu dala hovlilarni peshona terimiz bilan ishlab pulimizga qurganmiz. Osmondan boshimizga pul yoqqani yo'q. Oyligimizdan oz-ozdan orttirib qurganmiz. Endi nima bo'ladi? Qani yordam?
Что-то мог. А теперь извините меня и позвоньтесь. Мне так нельзя. Надо где на это помощь? Да.
Shahar akimati zararni qoplash to'g'risida 7 mingga yaqin ariza tushganini ma'lum qildi. 500 kishiga kompensatsiya to'lanibdi. Jabrlanganlar kompensatsiya so'rab 26 mayga qadar ariza topshirishlari mumkin. Ariza bilan birga zarur barcha hujjatlar ham beriladi. Akimatga ko'ra, toshqin oqibatlarini baholash ishlari katta suv qaytganidan so'nggina boshlanadi. Uyini o'z nomiga o'tkazib olmagani Shimbolat Jumaliyevga katta bosh og'riq bo'ldi. O'tgan yili kuzda otasi vafot etganidan so'ng vorislik huquqini rasmiylashtirishga ulgurmagan edi. Shu tufayli endi u davlatdan kompensatsiya olish uchun ariza bera olmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina kontrrazvedkasi FSBning prezident Zelenskiy va boshqa oliy siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi. O'tgan kechada Rossiya tomonidan Ukrainaga har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid uchirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni G'alaba bog'dagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Zira 9 may kuni u Moskvaga boradi. Ukraina frontida esa ruslarning vahshatli ko'rinishga ega harbiy texnikasi ko'paymoqda. Urushning 805 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina kontrrazvedkasi Rossiyaning prezident Vladimir Zelenskiy va boshqa oliy harbiy va siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi deya ma'lum qildi Ukraina davlat xavfsizlik xizmati matbuot kotibi.
Davlat xavfsizlik boshqarmasining ikki polkovnigi tarmoqning bir qismi sifatida Moskvaga maxfiy ma'lumotlarni yetkazib turgan. Ularning faoliyati FSB tomonidan boshqarib turilgan. Dushman prezident Vladimir Zelenskiyni yo'q qilish rejasini faol ravishda ishlab chiqqan.
Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotiga ko'ra, ikki josus polkovnik Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan oldin ishga olingan. Qayd etilgandek, hibsga olinganlar FSB agentlari tarmog'ining bir qismi bo'lib, tarmoq FSBning 5-chi xizmat tezkor axborot bo'limi 9-chi boshqarmasining 3-ta xodimi Maksim Mishustin, Dmitriy Perlin va Aleksey Korneflar tomonidan boshqarib kelingan.
Dushman Vladimir Zelenskiydan tashqari xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Malyuk, Ukraina razvedkasi rahbari Kirill Budanov va boshqa yuqori martabali amaldorlarni yo'q qilishni rejalashtirgan. Kirill Budanovni yo'q qilishga urinishlar avval ham kuzatilgan. Dushmanning rejasi quyidagicha bo'lgan. Avval yollangan agent qo'riqlanadigan nishonning harakatini kuzatishi va u joylashgan uyning koordinatlarini Moskvaga uzatishi, shundan so'ng u yerga raketa va dron bilan hujum qilinishi kerak bo'lgan. Hujum so'ngida esa ruslar dron izlarini qoldirmaslik uchun yana bir raketa bilan zarba berishni rejalashtirgan.
Під охороною та передавати ворогу інформацію.
Ukraina Zelenskiyga suiqasd uyushtirishga bo'lgan urinishlar haqida avval ham xabar bergan. Aprel oyida Polshada Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqada gumon qilinib, mamlakat fuqarosi hibsga olingandi. Keyin SBU hibsga olingan shaxs GRUga Vladimir Zelenskiyga suiqasd uyushtirishda yordam bermoqchi bo'lganini da'vo qildi. Zelenskiyning o'zi 2022 yilda unga nisbatan kamida 10 marta suiqasdga urinish bo'lgani haqida gapirgan. Chorshanba kuni Ukraina favqulodda xizmatlarining ma'lum qilishicha kechada Kiyev viloyatida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan va 13 turar joy binosi vayron bo'lgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk chorshanba kuni ertalab Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid dronlari orasida Ukraina harbiy havo kuchlari 39 ta raketa va 20 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. O'tgan tunda Rossiya raketalari va dronlari Ukrainaning 6 viloyatida energetika obyektlariga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri Lviv viloyatidagi Dobrotvor qishlog'i, yana biri esa Vinnitsiyadagi Ladizhin shaharchasi bo'lgan. Ushbu aholi maskanlarida issiqlik elektr stansiyalari joylashgan. Poltava tumanida dron energetika infratuzilmasi obyektiga tegib yong'in chiqargan. Shuningdek, Kiyevga ham hujum bo'lgani aytilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Popkoga ko'ra, Tu-95MS strategik bomba ulovchi uchoqli bortidan poytaxtga qarata X-101 va boshqa qanotli raketalar uchirilgan. Vayronagarchilik va jabrlanganlar qayd etilmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarida 50 dan ortiq raketa va 20 ta shahid dronlari Ukrainaning 7 viloyatiga bir kechada zarba berganini aytdi.
І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом.
Natsist Putinning ommaviy raketa zarbasi 2-chi jahon urushida natsizm ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan xotira kunida sodir etildi.
O'zining 8-chi may kuni e'lon qilingan nutqida Zelenskiy Rossiyada natsizm qayta tug'ilgani, faqat endi Rossiyada ishlab chiqarilgan belgisi ostida bosh ko'targanini iddao qildi va Yevropani unga qarshi birlashishga chaqirdi.
Muhtaram qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni, 9-chi may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan
Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 9-chi may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxtning G'alaba bog'idagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Shuningdek, Mirziyoyev Mudofaa vazirligining markaziy harbiy klinik gospitaliga borib, 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Oldinroq 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti berilishi xabar qilingandi. Ushbu amallarni u 8-chi may kuni bajardi, zero ertaga 9-chi may kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan Rossiya poytaxtida o'tkazilajak harbiy paradda ishtirok etishi Kreml matbuot tomonidan e'lon qilindi. Rossiya va Ukraina urushining borishi bo'yicha o'zining kundalik hisobotini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan hisobotga ishonilsa, Rossiya armiyasi bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljigan holda. Ukrainaning raketalar uchun qattiq yoqilg'i ishlab chiqaruvchi harbiy zavodi hamda yoqilg'i omboriga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qator dronlari raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Rossiya armiyasi bilan o'nlab jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgani, Rossiyaning Kupyansk, Baxmut, Avdiyevka hamda Xersonga uyushtirgan hujumlarini qaytarganini haqida xabar berdi. Bosh shtab Rossiyaning artilleriya tizimi va qo'mondonlik punktiga zarba berganini ham qo'shimcha qilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 7 may seshanba kuni kechqurun Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Lugansk shahri chekkasida Ukraina harbiylari neft saqlanadigan omborga hujum qildi. Natijada katta yong'in kelib chiqdi. Hujumda 5 kishi jarohat oldi, dedi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va